Šodien Jūrmalas domas sēdē tika nolemts par izmaiņām iebraukšanas kārtībā, par izmaiņām tādām, kādas bija iecerētas jau 21. gadā. Tātad no nākamā gada, 24. gada 1. februāra, iebraukšanas maksa Jūrmalas īpaša režīma zonā būs 3 eiro, līdzinējo 2 eiro vietā, un iebraukšanas maksa būs spēkā visa gada garumā, kā tas arī ir bijis iepriekš līdz 2013. gadam.
Jā, vai maksātāju un nemaksātāju loks būs tāds pats kā līdz šim vasaras sezonās, vai būs arī kādi izņēmumi attiecībā uz ziemu?
Nē, kārtība visa būs vienāda, kāda tā bija līdz šim. Deklarētie jūrmalnieki, kuriem ir īpašums, kuri šeit dzīvo, varēs saņemt šīs caurlaides bez maksas. Taču pārējo visu maksātāju loks paliek nemainīgs. Gan vasarā, gan ziemā šī iebraukšanas maksa būs 3 eiro par vienu reizi. Taču būs, protams, pieejams arī ilgāka termiņa caurlaides, un tām gan maksa nav mainīta. Tās ir 7 dienām, tie būs 10 eiro, mēnesim 31 eiro, 3 mēnešiem 55, un visam gadam nodeva bez nekādiem atvieglojumiem maksās 180 eiro.
Šie ienākumi droši vien arī tiek rēķināti pilsētas budžetā, cik lieli tie varētu būt vai cik būtiski tie varētu pieaugt un ko ar šo iegūto naudu domāts darīt?
Primāri mainot režīmu, mērķis ir mazināt ik gadu pieaugušo satiksmes intensitāti. Tas ir galvenais mērķis. Mēs redzam, ka katru gadu, sevišķi arī rudenī un īsti pirms sezonas sākuma, satiksmes intensitāte pilsētā pieauga, un tātad, lai šo piesārņojumu mazinātu, lai trokšņa līmeni mazinātu un aizsargātu kuru pilsētas vidi, šī sistēma tiek mainīta. Tāpēc primāri mēs negribētu runāt par ienākumiem, jo tas nav šīs nodevas mērķis. Taču skatoties uz iepriekšējo gadu, ieņēmumu un iebraukšanas nodevas ir tāpat kā līdz šim aptuveni 3% no kopējiem pašvaldības ienākumiem, tas ir 2,8 miljonu eiro, un ieviešot sistēmu visam gadam, mēs vēl precīzi ciparus nevarēsim nosaukt, taču, protams, tie ienākumi būs nedaudz lielāki kā līdz šim.